je takové trošičku delší. Milá Macelko a Romku, nevím, kde začít, je toho hodně, tak se budu snažit být stručná a srozumitelná. Jsme s manželem už dlouho, nedávno to bylo 20 let. Máme spolu děti, mi je přes 40. Dalo by se říct, že nám všechno klape. Děti jsou zdravé, my také, máme práci, manžel sice OSVČ. Dost jsme řešili finance, ale dá se říct, že i to se už zlepšilo. Před časem jsem si však říkala, že jsme prožili spolu tolik let, děti zanedlouho budou samostatné. Napadlo mě, že jsme prožili tolik let s manželem, hodně jsem věnovala času domu, dětem, manželovi. Jestli bych chtěla strávit ještě dalších klidně 20 let s manželem. To znamená, dokud nás takzvaně smrt nerozdělí. Vím, že on mě miluje, já jsem si ale párkrát jakoby uvědomila, že z mé strany to je nejspíš jiné. Dovedu si představit, že bych žila sama, měla bych svoje zájmy, svůj život, nemusela bych nikomu vysvětlovat, kam jdu, s kým, že si lehnu, že si něco budu dělat svého. Klidně bychom se mohli vídat jako přátelé, potkávat se s dětmi při různých příležitostech a tak dále. V průběhu našeho manželství už se mi jednou stalo, že jsem byla dlouho tajně zamilovaná do našeho známého. Tajně, protože má rodinu a vídáme se spolu. Rozumím si s nimi oběma. Je samozřejmě jiný než můj manžel. Bylo mi v tom období velmi těžko, protože jsem na toho muže myslela opravdu velmi intenzivně a nejhezčí byly sny, kdy jenom tak oblečení spolu ležíme v obětí. Pak, když už to bylo pro mě až nesnesitelné, tího silou vůle jsem musela odvracet myšlenky na něco, až časem to pomalu sláblo a dodnes se vídáme a jsem moc vděčná za to, že jsem to tehdy nějak zvládla. Teď nedávno, víceméně před rokem, se však stalo, že jsme byli na dovolené se známými, bez dětí, kde byl také jeden muž, příbuzný našich známých. Byl tam sám, věděla jsem, že je svobodný, nikdy prý nežil ve vztahu, byl v našem věku. Podle výpovědí našich známých jsem usoudila, že je spíš gay a dále jsem to neřešila. Předtím jsem ho neznala. Od začátku dovolené jsme si já a on hodně rozuměli. Vtipkovali jsme spolu, cítila jsem se vedle něho velmi uvolněně a příjemně. Musím říct, že mě moc přitahoval i fyzicky. Tak, jak jsem to neměla ještě u nikoho. Ani u svého manžela. Tam u té první zamilovanosti to bylo spíše emocionální na mentální úrovni. Netoužila jsem s tím známým ani tak být fyzicky, ale spíš emocionálně. Teprve tady jsem si uvědomila, že s manželem jsem nikdy snad necítila zamilovanost. Ano, ze začátku jsem byla šťastná, že spolu chodíme. Těšila jsem se na další setkání. Od něj jsme se objímali, ale třeba polibek nevyvolával u mě ty pocity ani milování. Bylo to spíše takové mechanické z mé strany. I když jsem většinou u sexu uspokojená, dosáhnu vyvrcholení. Ale jinak jsem to neřešila. Takže mě ten známý, kromě toho, že jsme si rozuměli, velmi přitahoval fyzicky. Měla jsem chuť se s ním líbat, objímat. Říkala jsem si, že je to zajímavé, protože je nejspíš gay. Tak si dovoluju na takové myšlenky. No časem jsem úplnou jistotu, že není na ženy, ztratila. Přišlo mi, že na mě nenápadně kouká přes svoje tmavé sluneční brýle. Doma po návratu z dovolené, když jsem na něho myslela, bylo to velmi intenzivní i po fyzické stránce. Moje tělo už jen při pomyšlení na něho reagovalo tak, jak nikdy nereagovalo na nikoho. Jen při pomyšlení, že leží vedle mě, že se mě dotýká, jsem byla velmi vzrušená. Stalo se, že jsem měla pracovní cestu do města, kde bydlí. Je to daleko od mého bydliště. Tak jsem se mu ozvala na konci naší společné dovolené, nás zval k sobě a domluvili jsme se, že zajdeme na procházku a někam si sednout. Nic jsem neříkala manželovi. Bylo to moc příjemné a jsem měla chuť se potkat zase. A stalo se podruhé, což nebývá obvykle, že zanedlouho jsem tam jela pracovně zase. Už s přenocováním a zase jsme se domluvili. Strávili jsme spolu hezké chvíle. Já jsem se cítila, skvěle. Bylo to večer. Šel mi pak doprovodit k místu, kde jsem přespávala. Rozloučili jsme se. Na druhý den, když jsem odjížděla vlakem, jsem mu napsala a tehdy z jeho strany začalo naše dopisování. Dopisování plné erotického náboje. Co bychom spolu dělali, kdybychom byli sami a tak. Zažívala jsem velmi příjemné až intenzivní fyzické pocity, jako nikdy předtím. Jakoby mi i ze začátku všechno nahrávalo tomu, abychom se potkávali. Za měsíc jsem dostala nečekanou možnost jet tam zase, na noc. Tehdy jsme se už ale domluvili, že u něho přespím. Užívala jsem si každou chvíli strávenou s ním. Byli jsme na jídlo, projít se, druhý den jsme strávili spolu. Pak jsem se vrátila domů celá šťastná, nabitá energií. Psali jsme si pořád. Časem jsem přestala být ostražitá. Zároveň jsem cítila, že to, co dělám, není takzvaně jakoby správné. Od mého prvního zavolání až po naše setkání u něho přicházely jakoby varovné signály. Ze začátku pocit, že bych neměla volat. Obzvláště tajně, aby to můj manžel nevěděl. Až po skoro průšvih s jedním z mých dětí, který sice dobře dopadl, ale nikdy předtím se nic takového nestalo. Až zrovna tehdy, když jsem byla u něho přes noc. Postupně jsem si řekla, co to dělám, pane Bože. Ať se dál děje, co má, ale ať je to v zájmu celku. I kdyby to nebylo úplně podle mě. Naivně jsem si myslela, že by to mohlo fungovat tak pořád. Že jednou za měsíc, za dva si vymyslím záminku, ať pracovní nebo soukromou, abych se mohla s ním setkat a doma budu fungovat jako doposud. No ale stalo se tak, že manžel na to přišel, že jsem byla u něho a byla to pohroma. Hádali jsme se, mluvili jsme o rozvodu, o tom, jak to bude dál doma. Ale nechtěla jsem nic změnit s ohledem na děti. Jsou ještě ve stádiu, kdyby jim rozchod v těchto fázích jejich života obzvlášť hodně ublížil. To, že bychom se s manželem rozdělili, by bylo teoreticky možné tak za 4 roky. I když samozřejmě vždycky, v každém věku, by nesli náš rozchod velmi těžce. Snažili jsme se řešit vše mimo dosleh našich dětí. Manžel byl neodbytný, pořád chtěl vědět, jak to bylo, nedával mi spát. Byla jsem šťastná, když byl mimo. Poprvé jsem nechtěla, aby se vrátil domů. Netěšila jsem se na to, co zas bude. Když jsem si řekla, ať se děje, co se dít má, pane Bože, vesmíre principe, či jak to kdo pojímá, přijímám všechno. Bylo to potom právě nejtěžší. Hádky, výslechy, výčitky. Vnitřně jsem to přijímala. I když fyzicky mi nebylo vůbec dobře během těch nucených rozhovorů s manželem. Vůbec jsem ale zároveň necítila pocit viny. Naopak jsem pořád láskyplně myslela na milence. Dokonce přes všechny útrapy jsem nacházela útěchu v představě, že kdybych nakonec musela odejít, mohla bych alespoň být častěji s ním. Tady musím ale říct, že on mi neřekl, že mě má rád. Cítím, že mu je se mnou dobře, spíš jsem čerpala z našeho dopisování a z našeho fyzického kontaktu. To mi stačilo. Byla jsem si jistá, že s ním by mi bylo moc fajn. Líbí se mi, že je klidný, vyrovnaný, rozumný. I takový zdrženlivý v projevování svých citů. I vůči mě třebas. Působí na mě velmi chlapsky, cítím se s ním vyrovnaná a celistvá, svéprávná bytost jako žena. Manžel mě jakoby k sobě připoutává, je náladový, závislý na mé náladě. Když jsem v klidu, on taky. Nedej bože, kdybych si dovolila na nějakou slabost, nemít dobrou náladu, neusmívat se, on si to vztahuje na sebe. Co se týče temperamentu, je Jirka, změnila jsem jméno, úplně odlišný od manžela, kterého je vždycky všude slyšet a je akční, pořád mi říká, jak mě má rád a podobně. Co se dělo dál? Samozřejmě jsem to Jirkovi napsala, že nepřijedu, přestali jsme si i psát. Potom jsem mu ale opět po nějakém čase, už ani nevím za jak dlouho, psát zase začala. Pokračovalo to. Neuměla jsem přestat. Za nějakou dobu manžel na to však přišel znovu. Kontroloval mi mobil. I když jsem se snažila všechno vymazávat a skrýt, zrovna když jsem mu poslala něco, tak to výjimečně našel. A bylo zase doma hrozně. A potom se to zase opakovalo. Z jedné strany jsem si představovala, že jsem s Jirkou, ale z druhé strany jsem cítila, že by to nebylo postavené na dobrých základech. Že bych řešila děti, naštvaného podvedeného manžela, okolnosti kolem rozchodu. Že bych měla hodně starostí a Jirka ve vztahu se mnou potom taky. I kdybychom nebydleli spolu, on tam a já tady, někde blízko dětí, navíc by se cítil špatně. Co už mi i napsal, že bychom se rozešli kvůli němu. I když to není samozřejmě úplně tak, moje myšlenky o tom, že bych s manželem nebyla, už začaly dávno před setkáním s Jirkou. No ale vypadalo by to tak, pro okolí a především pro mého manžela. Bylo to pro mě super, když manžel někam odjel na pár dní a já jsem mohla být v kontaktu s Jirkou prakticky pořád. Podařilo se nám dokonce tajně i potkat. Ale z druhé strany to bylo i náročné. Psaní zabíralo hodně času, začínala jsem psát vždy já, protože Jirka nevěděl, kdy jsem sama. Psali jsme si o běžných věcech, jak tak i o tom, co bychom spolu dělali o samotě. Tehdy jsem vnímala, že po mě touží a chtěl by se mnou snad i být. Myslím i jako partner, ale nikdy nenapsal nic konkrétně. Přičítala jsem to i tomu, že nechce na mě tlačit, když ví, jak to mám doma. Ale pak jsem si říkala, že mu to tak vyhovuje, je sám, dělá si, co chce a zároveň má i někoho jako já. Když to prasklo po třetí, že jsme pořád v kontaktu, už to vypadalo, že se opravdu budu stěhovat, už to manžel chtěl říct dětem a všem, ale pak se zase uklidnil, ví, že mě děti potřebují, že se starám o domácnost taky a měli jsme rozhovor. Pochopil, že má Mirku ráda. Má za to, že to já jemu píšu, že on možná i někoho má. Manžel samozřejmě neví o obsahu. Řekla jsem mu, že si píšeme o běžných každodenních záležitostech. Říká, že mě Jirka přitahuje, protože o mě nejeví zájem. Že by přece nechtěl být s někým jako já, s matkou dětí po 40 a podobně. Nechávám ho v tom. Je fakt, že kdybych Jirkovi dál nepsala, nepokračovali bychom vůbec. On to nechává na mě, ať píšu, kdy můžu. Když jsem sama. Manžel mi dokonce řekl, ať za ním teda jedu a zkusím s ním žít. Myslím, že mě ale zkoušel. Avšak řekla jsem, že kdybych odešla, tak budu sama, že vůbec nevím, jestli by Jirka s někým takovým jako já vůbec chtěl být. Ale že na něho nemůžu přestat myslet a že manžela asi nemluju tak, jak on by si přál. Řekla jsem mu, že si dokážu představit bydlet sama, ale kdybychom se rozešli a já odešla, netrpěl by jenom on, ale navíc i děti. Teď bych odejít dobrovolně nemohla. O tom, co se doma přihodilo, jsem napsala Jirkovi. Nabídl mi, že si třeba půl roku nebudeme psát a já si za tu dobu udělám v mysli jasno, zda chci či nechci odejít od manžela. A asi to už si dodávám, ale já sama, jestli i potom budu cítit vůči Jirkovi to, co cítím a jestli s ním budu chtít i nadále udržovat kontakt. A taky já si myslím, že i on si možná chce srovnat v hlavě, jestli to má nebo nemá se mnou smysl pokračovat za těchto okolností. Napsala jsem mu na to, jestli to tak opravdu chce, že mu psát opravdu nebudu, on na to, že jeho chtění je úplně nepodstatné v porovnání s napáchanými škodami. Kdybych musela odejít z domu a že by nechtěl, abychom se rozešli s manželem kvůli němu. Ano, ano, vím, má pravdu. Napsala jsem mu ale, že ani po půl roce si neumím představit, že bych dobrovolně odešla s ohledem na děti, možná tak, kdyby byli starší, ale že to vymyslel a že to má svůj smysl, i když nevím, jak a jestli to vydržím. Takže mám to teď tak, pár dní už mu nepíšu, nepíšeme si. Z jedné strany je to úleva, nemusím pořád začínat, abychom byli v kontaktu, nemusím se třást strachy, že mi manžel bude lustrovat mobil a hledat dlouhé 10 minuty důkaz. A pak z toho pekla, potom poprvé v životě mě tehdy i uhodil, myslím na Jirku, ale pořád. Jsem zvědavá, co přinese ten půl rok, jestli ho dodržíme, co bude po uplynutí té doby. Je teď takový klid. Nepočítám sem tam ukápnuté slzy. Možná ve svém staromládeneckém způsobu života najde znovu někoho, s kým si bude dopisovat, jako se mnou, a možná mi má opravdu rád a záleží mu na mě. Ale nechce mi rozbíjet rodinu. Možná, a kdo ví. Vůči manželovi, ale bohužel neumím být nějak vstřícná. Vycházíme spolu, ale nemám chuť se s ním zbližovat, obejmout. Snad je v tom i to, že bych mu dávala nějaké plané naděje, nevím. Je mi ho současně i líto, vím, že zůstávat ve vztahu kvůli tomu není fér, především pro něho. Ale jsou tu i děti, to už nemluvím o majetkových a jiných komplikacích při případném rozchodu. A tak je to takové celé divné. Kdybych alespoň věděla, že Jirkovi nezáleží na mě, že na mě nemyslí, nějak bych se asi dala dokupy. Nejspíš ale čeká na vývoj u mě. Otázka, jestli ale vůbec čeká. Ale pak si říkám, že kdyby ne, dal by mi vědět, nebo by se mnou po těch předchozích odhaleních nechtěl dál udržovat kontakt. Za to riziko by mu to nejspíš nestálo. Říkala jsem si ale, že i kdyby dal vědět, že má někoho jiného, nebo že se mnou nikdy neplánoval být, stejně to není mezi mnou a manželem OK, protože bych jinak ani nepomyslela na to, že bych se s nějakým mužem sešla, psala si. Mám manžela ráda, cítím vůči němu respekt, lásku, jako k člověku, se kterým jsem prožila tolik let, a mám s ním děti, ale stalo se, co se stalo, a dokážu s ním být jako s dobrým přítelem a otcem svých dětí, ale víc to nevím. Omlouvám se za ten zmatek a vlastně ani nevím, jak by nám to klapalo s Jirkou, ale stálo by mi za to zkusit, jako vztah na dálku, časem možná i víc. A kdyby to nevyšlo, to nevadí. Hlavně, že bych měla možnost si to ověřit. Zůstala bych v případě neúspěchu sama, ale co už. Tak bych byla sama. Stejně jsem o tom uvažovala už dávno předtím, než jsem Jirku potkala. Marcelko, co na to říkáš? Klidně se může k tomu vyjádřit někdo, kdo si něčím podobným prošel, nebo třeba prochází. Zajímalo by mě, Marcelko, jestli bývá vše dopředu dané? I to, že se rozpadne vztah, či kolik partnerů člověk bude mít, že se děje vše samo. Nic jsem neplánovala. Dělo se to vždy vše jakoby spontánně, jak ty říkáš, na základě impulzu v daný čas.
No, tak to se, děje se to tak samo. V té úrovni vlastně, když ta mysl je ještě v tom duálním vnímání, tak tam u každé té mysli je program nespokojenosti víceméně, je někdy silnější, někdy slabší, ale vždy je tam ten program nespokojenosti, protože tento program vlastně žene člověka hledat něco, co uspokojí toho člověka. No to už jsme říkali, že vlastně nic zevního vlastně člověka trvale uspokojit nemůže, ale zase pro mysl, pro to ratio, tam jsou zkušenosti, kdy ta mysl si prochází těmi zkušenostmi a na základě těch zkušeností vlastně dochází k pochopení a jakoby pouští. No to, že se to děje samo i vlastně v té úrovni duálního vnímání, tak to funguje tak, že když je tam vlastně ten program nespokojenosti, navíc tam může být někde ukrytá touha, ty jsi to tam vlastně měla, že tam bylo, že bys dokázala být i sama, bylo ti to příjemné. To všechno můžeme dát jakoby do té energie toho přání nebo té touhy. A takže je tam jakoby zadána ta příčina, mluvíme pro úroveň vlastně duality. Takže je tam přítomen vlastně ten následek i ta příčina. A potom vlastně, když je zase období, kdy ten člověk o tom nějak nepřemýšlí, kdy je v takovém jakoby uvolnění, v období takového uvolnění, tak najednou se ty možnosti, kterých je tam spousty, vlastně začnou přitahovat jak magnet vlastně k té tužbě nebo k té představě nebo, no, jo, nebo k tomu přání, které tam předtím bylo, nebo k té fantazii, kterou si vytvářela lidská mysl, co by bylo fajn, jo, teď mluvíme všeobecně, si začne přitahovat tu jednu možnost. A potom se to samo děje a ubírá se to tím směrem. Často se stává, že lidé mají třeba svou představu, mají třeba si stále mají v sobě pocit, že jsou ve velkém tlaku, že už prostě nestíhají v té práci a najednou je tam jakoby potřeba, že by tak potřebovali vlastně si opravdu odpočinout, ano? A přichází to častěji a ten člověk se s tím stotožňuje a často potom třeba říká, to je jenom takové přirovnání, tak by jsem si potřebovala odpočinout aspoň 14 dní, no a potom ten člověk jde a třeba to je skutečný příběh, takže to můžeme použít. Pak ten človíček vlastně padá z kola a zlomí si ruku, to byla ruka, zlomí si ruku a najednou cvak, je jasně, protože ten člověk už se spojuje se sebou, má už záblesky, takže tomu krásně najednou přišlo. Jo, to je ono, vždyť jsem si to přál jako bytost, vždyť jsem si to přál a to se jenom vlastně, no to jsem si ale nemyslel, že to takhle, to jsem si nemyslel. No jasně, že vy nevíte vlastně, jak vy máte nějaké přání nebo tužbu, nebo nějakou představu, tu fantazii, no a potom se vám to stane, ale těch možností je spousty, jak se to může vlastně stát, protože odpočinout si na 14 dní, tak to může být různé. Může to být, že vám řekne šéf, tak teďkom zůstan doma, nemám pro tebe práci, nebo teď si vem 14 dní dovolené, prostě teď momentálně není tolik té práce a tak dál. Nebo to je tímto způsobem, že si člověk vlastně zlomí tu ruku a opravdu těch 14 dní ten človíček je doma. No, takže tak s tím. No, tam říká, že jestli je to dané, ne, není to dané, ale pokud vám tato informace fakt nesedí, tak to vůbec nic neznamená, když to máte jinak nastavené a sedí nebo rezonuje s vámi jiná informace, No, ale nemůže vám být jako lhané, takže není to dané, děje se to vždycky, jak jsme teď říkali, je to na základě obsahu mysli, kdy se ten pozorovatel stotožní s tím obsahem mysli, ne když jenom ty procházejí hlavou, ale když dojde vlastně k tomu stotožnění, kdy to poznáte, že došlo ke stotožnění, že tam začíná běžet v hlavě nějaký scénář, nějaký příběh, byť krátký, ano, rozvíjí se to, je tam vlastně, vytvářejí se tam představy, fantazie, nějaký krátký příběh nebo dlouhý příběh, jako ve snění a tak dále. No. A potom vlastně, když dochází od toho snění takové uvolnění, kdy člověk třeba sní o něčem jiném, tak automaticky si ten obsah mysli přitáhne jednu z těch možností, která může vlastně jakoby splnit to přání nebo uvolnit to přání, které tam bylo. No a potom se to tak děje. Takže děje se to samo na základě té přitažlivosti těch možností.
A pak nemám zatím kvůli děti nic řešit. Uvidíme to. Uvidím za toho třeba půl roku, co bude. A pokud budu jednat na základě přítomnosti, dá se říct, že nyní opravdu vycházím z toho, že mám děti v určitém období a nechci jim způsobit traumata, potíže. Možná se to časem změní i podle toho, jak to budeme mít s manželem.
No, určitě, těch možností je zase spousty, není to dané, takže je to otevřené a je tam spousty možností. No, jedno je jisté, že pokud se tu potom přes tu mysl už projevuje samotné vědomí, tak tam už tady tyhle ty věci se vůbec neřeší, jsou řešeny a jsou vždycky jakoby v zájmu celku.
Hlavou se mi promítá víc myšlenek a otázek, ale zatím jsou neuchopitelné. Napíšu potom nejspíš ještě další dopis. Však už to bylo dlouhé a moc čekám na tvoje odpovědi, Marcelko. Velmi vás objímám a zdravím do chaloupky a také všechny posluchači a dopisovatele. Mám vás ráda, Marta.
Mm-hmm. Ahoj.
Ahoj, Marta.
Možná k tomu ještě jenom pár slov, že to je právě to, že až mysl zjistí, že tady toto je nekonečné. To je vlastně jakoby nevědomé tvoření si vlastní reality tím, že ten pozorovatel se stotožní s nějakou představou nebo s nějakým přáním nebo s nějakým tím sněním a potom, jak dojde k uvolnění, že ten pozorovatel se pak stotožňuje s něčím jiným, tak se to potom začíná dít. Začíná se ta možnost vlastně přitahovat. No, na druhou stranu, to, co tady vlastně Máša psala, nebo minule jedna paní o tvoření vlastní, jakoby ta přitahování si nebo tvoření si vlastní reality, tak spočívá jednoduše řečeno právě v tomhletom, že ten člověk vědomě vlastně si vysní. Protože toto bylo vyloženě tak trošku nevědomé, protože tam byl trošku únik z té rutiny toho vztahu, tak tam docházelo třeba k tomu snění, nebo ta vnitřní nespokojenost vlastně vedla k tomu snění a tak dál. No a potom je vědomá, kdy ten člověk vědomě si vlastně něco jakoby vysní, vytvoří si nějakou představu, nějakou tu realitu, no pak ji nechá být, no a potom ta možnost se vlastně přitahuje. Ale opravdu je to vždycky, pokud je to, což je tady tohleto v úrovni duálního vnímání, tak je to vždycky na úkor někoho nebo něčeho. Protože když je to z úrovně té přítomnosti, tak tam není nikdo, kdo si něco přeje, protože je tam naplnění, tam není si co přát, když je všecko, co je, tak je naplněné naprosto vším. Takže tam už potom vlastně pracuje ten princip přes tu lidskou, nebo se projevuje přes tu lidskou mysl, jakoby v tom zájmu celku. No.
Tak ahoj.
Ahoj.
Mami Iveta. Maminka Smutek. Milí, srdečně vás zdravím z hor. Odešla mi maminka, o kterou jsme jako tým s tatínkem dohromady pečovali. Byla celkem stabilizovaná. Byli jsme moc rádi spolu a já jsem pocitovala štěstí za tento dar. Dar za to, že mám takové rodiče a že s nimi mohu být. 8 let jsme spolu žili a pečovali o sebe navzájem. Nikoli však z povinnosti. Vše celkově vždy vyplynulo ze situace a potřeb jednotlivců. Jezdili jsme na výlety, procházky, no prostě bylo to moc fajn. Maminka se rozhodla odejít. S tatínkem jsme ji doprovodili, až do jejího posledního dechu jsme byli u ní. Drželi ji za ruku. Zemřela vlastně náhle, jeli jsme na kontrolu do nemocnice a tam dostala infarkt. Lékař se rozhodl jí dát stenty, operovat, odvezli ji následně na JIP a tam se cosi stalo a najednou jí dali kyslík, pak ventilátor a uvedli ji do umělého spánku. Ráno 3.05 odešla. Jsem velmi smutná, hrozně mi chybí. Chybí mi její hlas, její úsměv, její bezpodmínečná láska, její opravdovost, její obrovské srdce. Byť byla postižená vaskulární demencí a dalšími chorobami, byla ten nejlepší advokát a cítila jsem pocit bezpečí. Milí, prosím, můžete mi, prosím, o pomoc a radu. Kam vlastně odešla?
Tam první je možná pro uvolnění vlastně sdělit, že to, kým maminka je, ale chceš teda mluvit v čase, tak tím, kým maminka byla, ale jako pořád je, protože vědomí je věčné, tak si i ty, mezi tím není žádný rozdíl. Je to prostě jedno jediné vědomí a je to věčné, nikdy neumírá, nikdy se nerodí. Těla, ty, protože to je projev, tak se zdají býti jakoby oddělené, vnímáš tím, že tam dochází ke stotožnění s tělem, tak vnímáš, že jsi tu ty a je tady, nebo byla tady maminka a došlo jakoby ke ztrátě, protože to tělíčko se mění v jinou formu. Tak to je s projevem. Takže nic nestrácíte, nic nemůžete získat. Jste každý, je jenom vědomé vědomí a pak je tady projev, který se právě zdá být jakoby navzájem oddělený od sebe. Ve skutečnosti i to je celek. Nebo vytváří to celek, i ten projev. No a protože tam dochází ke stotožnění s tělem, tak potom vaše mysl trpí, když to druhé tělo vlastně mění formu a tvar. Kam odchází? Tak tělíčko odchází, nebo se pohřbívá, nebo se krematorium mění v popel. Pořád je tam jenom proměna. V praxi obrátíš, takže to je úplně přesné, to biblické, jako to tělo. No a to, kým maminka je, tak to je věčné, to je stále tady, projevuje se v různých tělech. Nové tělíčka, ty starší tělíčka vlastně odcházejí, to je vlastně nejvyšší druh lásky v projevu, kdy vlastně dávají prostor, nebo tím, že vlastně to tělíčko odejde, tak dává prostor pro další tělíčko, které se může jakoby narodit. To je projev, ale vědomí je pouze jedno a je nesmrtelné. No, takže tam víc k tomu není co dodat. No. Vědomí zůstává stále a to tělíčko odchází.
Je tady přesto, mohu s ní na ní mluvit, co se děje po smrti?
Pokud tvé mysli to pomůže, můžeš s ní hovořit, ale ve skutečnosti hovoříš jenom s jejím obsahem mysli, protože ten obsah mysli tady opravdu zůstává. Chcete-li to přirovnat nějak teď do naší moderní doby, tak zase to neberte doslova, tak by se to dalo přirovnat, že to jsou určité data, ten obsah mysli jsou určité data, ale neberte to doslova, abyste to zas potom nechápali, že člověk je počítač. Jako tak, jak si ho představuje, jak vytvořila ta lidská mysl ten počítač, protože lidská mysl může jenom napodobovat, ale nemůže vytvořit vlastně tu přesnou 100% kopii.
Nebyla to chyba, že jsem nezasáhla do rozhodnutí lékaře neoperovat 81letou babičku?
Není žádná chyba, ne. To jenom, když si myslíte, že je to chyba a stotožňujete se s tím, tak si tu chybu vytváříte a potom cítíte i pocit viny, ten druhý protipol. Ale chyba a vlastně pocit viny je zase jenom jakoby celek. Jedno, je to jedna mince, tam to není vlastně oddělené. Trpíte jenom, že to vnímáte vlastně odděleně. Takže ne, ty věci se dějou sami, takže to jinak ani být nemohlo. I když ty možnosti tady byly, ale zase podle vlastně toho obsahu, podle toho, co zrovna běží v té mysli a s čím se ten pozorovatel stotožňuje, tak se to potom ubírá vlastně tím směrem. A stále se to ale mění, protože kdykoliv ten pozorovatel se může stotožnit zase s jiným obsahem a zase se to vlastně mění, zase je vytáhnuta nebo přitahována jiná možnost. Pokud už vlastně ten pozorovatel se nestotožňuje s žádným obsahem, je tam ten vědomý pozorovatel, i když je tam ještě pořád někdo, který si to jakoby uvědomuje, tak tam už potom vlastně to běží, i když je tam ještě někdo, ale už to běží více vlastně v tom zájmu celku.
Měla opravdu takzvaný termín odchodu do jiné dimenze?
Ne, ty termíny nejsou dány. Zase ty možnosti, těch možností je tady spousty a vždycky se to v té přítomnosti synchronizuje a odvíjí podle toho, s čím vlastně ten daný člověk se zrovna stotožní.
Vlastně podle těla.
Určitě. Určitě, to patří k tomu. Ano.
Vidí nás, jak to vlastně chodí po odchodu?
No, ten moment, kdy vlastně ještě to tělíčko by mohlo být nastartované, nebo se o to buňky pokoušejí, tak tam určité vnímání je. Takže tam ten člověk to může vnímat a zase záleží na citlivosti toho člověka, na citlivosti toho nástroje, té hlavy, tak tam může být to vnímání. No, třeba tady zase jedna paní, ona se na to právě ptala, tak tam měla takový prožitek, že ona má problémy se srdíčkem a jednou říkala, že zažila zřejmě něco, jako by smrt si chtěla na ní šáhnout, tak to ona vyprávěla. No, tak ta to zazměla tak, že ona říkala, najednou jsem pocítila velkou slabost u srdce a ona se léčí teda na srdíčko, velkou slabost, no a seděla s manželem teda v kuchyni, první si povídali a jak pocítila tu slabost, tak říkala, vůbec to nebylo nepříjemné, tak jak já se celkem smrti bojím, tak to vůbec nebylo nepříjemné, naopak to bylo prostě, to byla taková až jakoby, no, takové uvolnění. Spíš bych řekla, že to je příjemné, ona říká. A normálně jsem cítila, jako by jsem se někde vzdalovala. Samozřejmě to zase jenom její mysl takhle zpracovala. Není se kde vzdálit, když vy jste vědomí. Takže to není možné. Ale ona to vnímala, že se vzdaluje. Ona říká, jako bych už byla daleko, překročila jsem zeď baráku, byla bych jako na ulici, tam, kde bydlí. A tělo vnímala, že sedí stále jako v té kuchyni s tím manželem a ona už je jakoby hodně daleko a ten hlas, co si povídala s manželem, slábl a ona říká, nebylo tam přemýšleno, nebylo tam nic, jenom se to jako dělo a potom najednou cvak, no a došlo ke zpamatování a srdíčko zase normálně naskočilo a zase byla v té kuchyni a ona se teda ptala, co se dělo, že to bylo velmi zvláštní. No, No, tak se jí vlastně řeklo to samé, že ano, tam ještě, když není úplně definitivní jakoby smrt toho těla, tak tam to vnímání může být různé. Ale zase to zpracovává mysl jakoby po svém. Jo, ona to vnímala, že je daleko od toho těla, v podstatě to není nic jiného, než najednou bylo vnímané širší to pole toho vědomí, než jenom na tělo, tak se rozšířilo vlastně jakoby dál, protože už tam nebylo takové omezení toho obsahu mysli, protože mysl v té chvíli byla jakoby tichá. No, takže zůstává ten obsah mysli, berte to jako nějaký zvuk energie, nebo chcete-li vy, co třeba jsou vám blízké počítače, tak nějaké data, dejme tomu, tu zůstávají. No, a ty vlastně zase na základě, jak to děťátko se zase narodí v té rodině, má zase svůj záznam v DNA, chcete-li, budeme mluvit teď v iluzi času, záznamy vlastně z celých těch dlouhých generací, takže jsou tam určité sklony, určité závislosti, určité tendence mysli a vlastně náznaky těch programů. No a právě na základě toho nastavení si potom to dítě, ta mysl toho dítěte přitáhne zase ty programy odpovědné nebo zrcadlení k tomu nastavení toho človíčka. Abyste to nazvali jako převtělování, že vlastně ta maminka se převtělí, nebo ten syn, nebo někdo blízký, že se převtělí do jiného těla. To se tak úplně nedá nazvat, že se převtělí. Pouze tu zůstává ten obsah mysli, ty programy, a oni jenom pokračují vlastně v těch dalších tělíčkách. Pokud nedojde k pochopení a pokud vlastně ta lidská mysl už nenajede, vlastně není aktivovaná na toho vědomého pozorovatele, kdy už se to tak nedotýká a tak dále. To už znáte, teoreticky to už znáte.
Děkuji velmi pěkně, srdečně zdraví Iveta.
Jo, velmi pěkně zdravíme, Jotko. Ahoj, ahoj.
Tereza.
Venku už je vánoční čas. Máme všechno zasněžené, sněží, všechno bělunké. U vás asi taky.
Tak. Milá Marcelko a Romku, předem mailu děkuji za to, co děláte, i když se to děje samo. Protože vaše nahrávky jsou vždy jako pohlazení od blízké osoby a za to pociťuji vděčnost. Už vím, že jsem... Vnímám existenci a stav, já jsem, ale občas ještě přepnu do osobnosti, kde už programy mysli rozpoznávám a se zájmem sleduji, co má mysl ještě dokáže vyprodukovat. Někdy vím, co tyto programy znamenají a někdy ne. A tak je nechám jen tak projít tělem a nezabývám se a nehledám důvod, proč. Vím, že vše se děje samo a pro dobro celku, a tak i mě, a to mi stačí a naplňuje mě to klidem a láskou. Osoba Terezy prošla mnoha situacemi, které by se z pohledu duality mohly nazvat náročné, bolestné až traumatické, na druhou stranu i mnoho krásných, veselých a radostných dějů se samozřejmě událo. Jako optimistka a nezdolná matka Tereza byla pro existenci určitě oříšek, když musela vyrovnávat to obrovské nadšení, pomáhání a organizování, kterým Tereza vytvářela domění své sebehodnoty a smyslu existence svého bytí. A protože Tereza byla opravdu hodně silná a odvážná a jen tak jí nic neskolilo a že toho měla za sebou ve 30 hodně, připravila existence všechno to nejtrápení najednou, aby ji už konečně mohla zastavit. Tereza se dnes směje té představě, kdy si existence říká, kurňa, tak co už musím udělat, aby se ta holka zastavila a zamyslela se z hlouby svého srdce. Ona snad ty programy méněcennosti miluje nebo co? A tak přišlo před 40. rokem zastavení v jedinečném koktejlu, a to najednou v podobě nemoci, srdce se syndromem náhlého úmrtí, rozchodem po 11 letech partnerského bezdětného vztahu, dluhy, spodnikání se syndromem vyhoření a Tereza skončila v garzonce bez budoucnosti. Nebudu popisovat celý ten očistec, který nastal, už jen to zastavení bolelo, neboť Tereza nikdy nestála a trpělivost pro ní byla neznámý pojem. A protože tělo i mysl Terezy byly vedeny, aby je tento nefunkční pohled na svět v určitém okamžiku konečně, aby se tento pohled na svět v určitém okamžiku konečně již unavil, i tak se stalo a dnes je Tereza ta, která se může nazývat probuzená, vědomá a já nevím, jakou nálepku by ještě mohla použít. Život je vtipný a tak dokonalý, že nad jeho dokonalostí někdy Tereza jen nadšeně zírá a v srdci cítí blaho. Že tohohle vlastního mixu je součástí, i když vlastně není. Ale iluze je to perfektní. A to i když se dějí z pohledu duality šílené příběhy. Třeba dnešní projevený svět s koronou, ekologií, volbami a válkami a já nevím čím vším. Neboť Tereza, již vím, že to prostě je a má to své důvody, které ona nemusí všechny znát. Na svém jedinečném příběhu poznala, že to, co se může zdát šílené, v konečném důsledku přináší to nejlepší možné. A že člověk uvíznutý v programu mysli potřebuje přesně tento koktejl událostí, aby se zastavil a unavená mysl již konečně řekla dost, teď zkusím něco jiného. Vnímám dnešní stav Terezy jako osobu na mostě, která již ví, co je na druhé straně mostu a tam směřuje. Je to její místo, ale ještě stojí na mostě, nebo něco jí chce mít ještě na chvíli i v projeveném světě v osobnosti programu mysli, aby nezapomněla na vděčnost, pokoru a lásku, kterou zažila a žije. Tereza již vnímá samotnou existenci, je s ní v každodenním kontaktu a přeje si z celého srdce vědomí opustit a propustit osobnost Terezy a stát se celkem, nebo celkem je a návrat do tohoto stavu už vnímá v celém svém bytí tady a teď. A ještě je na mostě a chodí z jedné strany na druhou. Na tu, kam směřuje, se vydává ráda, na tu druhou už tolik ne. Trochu jí to unavuje a už se těší, až most zmizne a Tereza zůstane na té druhé straně na pořád. Ještě Terezu drží finanční závazky z minulosti, které bude splácet, ještě jí drží vysněná práce, kterou očekává, ale jinak je její život nyní žít v obrovské hojnosti ve vnitřním klidu, harmonii a naplnění. S neprobuzeným partnerem v programech mysli, se kterým se mají rádi a budují společné bydlení ráj na zahradě. Ale protože Tereza miluje psaní a v mnoha chvílích jí velice pomohlo, a to i nyní, kdy Tereza vidí, jak se samo přes psaní vám zvědomilo to, co nyní má udělat. To, že použila slovo, drží a očekává, je vlastně i odpověď, kterou nyní dostává a přitom se na ní chtěla zeptat Marcelky. Takže nedržet a neočekávat. Terezo, pus se toho všeho, co ještě držíš a odevzdej to samotné existenci, která se postará a bude tě vést krok za krokem na druhou stranu mostu. Tak tento mail nyní nevím, jestli mám poslat, ale jsem vedená, že ano, že to někomu třeba něco dá. Děkuji za váš čas a Romkovi a Romkův přednes a Marcelky smích, který již slyším. Krásný čas, moji milovaní. S láskou, Terka, vědomá existence.
Ahoj, Terko, děkujem za sdílení.
Alena, vše je plán a vše je teď. Milá Marcelko a Romku, velký dík za vaši pomoc nám hledajícím a tápajícím. Stručně popíši situaci a pak přijde otázka. Přibližně stejně dlouho, jako vy, chodím v tomto těle po zemi. Před všemi velkými zlomovými okamžiky mého života vždy přišlo jakési předznamenání, třeba v podobě věty. Jdeš do služby, když jsem si brala manžela, nebo už ti to tady končí, když jsme vychovali jeho nejmladší dceru a odcházela do života. Prožila jsem s ním opravdu 12 let velkého učení, kdy mi byly odebrány všechny jistoty, závislosti, majetek, přesvědčení. Žili jsme ze dne na den, nebo spíše ze dna na dno.
Jo, to je hezké.
No. V konci našeho manželství nastal další zlom. Tělo onemocnělo stejnou nemocí, na kterou zemřela jeho bývalá žena, a já věděla, že se vyléčím jen, když od něho odejdu. Jednoho dne jsem měla při práci velmi silný prožitek. Nelze to popsat, ale pokusím se to převést do co nejpřesnějších slov. Rozhrnula se opona, uviděla jsem sebe a manžela jako nehmotné entity, jak si domlouváme svůj společný život. On mi říkal, já ti v tom pěkně vymáchám čumák. A já jsem se smíchy lámala v pase a plácala do stehen, i když tělo neexistovalo. A nadšeně jsem odpovídala, jdem do toho. Pak obraz začínal mizet, vše těžklo a mě v té chvíli došlo, že to nebude žádná prča. Žít to ve hmotném těle. Od té chvíle se vše zvolna měnilo. Pochopila jsem, že jsem se vším, co on dělá, souhlasila, že ho nemám z čeho vinit. Byla to moje objednávka. A právě tak i ty věty, co přicházely na začátku nebo na konci životních etap. Vše je můj plán v tomto životě, plán mého božského vědomí. Otázka zní, jak v tomto světle pochopit, že máme v každém okamžiku na výběr z mnoha možností, když je vše před příchodem do hmoty již dané?
No, to je právě to, že není dané. Tvoje mysl vlastně si to dala, protože každá mysl je jinak nastavená, takže to dala do takového přirovnání, protože tak se mysl uvolnila, dala to do toho příměru, že jste se s manželem takhle dohodli. Ono, dneska už o tom bylo řečené, tak se to jenom tak zopakuje, ale pokud opravdu to s tvou myslí nebude vůbec rezonovat, tak na to zapomeň, nezáleží na tom. Prostě ono stejně jednou to pochopení jako přijde. Dneska jsme, no těsně předtím, jak tam se ptala o té mamince, když vlastně odešla, co s ní je, tak vlastně po odložení těla zůstává ten obsah mysli, s kterým se ten pozorovatel stotožňoval, ne ty náhodné obsahy, které jsou jako v nabídce a nikdo se s tím nestotožní, ne. Jenom tam, kde se vlastně, kde dojde ke stotožnění, tak to tu zůstává. Je to jako program, už minule bylo snad Máša se na to ptala, tak je to spíš takové statické, to se může projevit až zase přes fyzické tělo. Takže ty data tu zůstávají, neboli zluk té energie těch programů, no a potom vlastně podle toho, jak se rodinový človíček a má ve své databázi vlastně ty zápisy v tom DNA, tak na základě toho si přitáhne ten určitý obsah mysli neboli ty data, které se zase chtějí přes tu mysl vlastně v tom duálním vnímání projevovat. No a zase samozřejmě je tam i ten druhý protipol, kdy princip to stále uvádí do rovnováhy, tak automaticky tam zase je nastartované i ta možnost se vlastně rozpomenout. To jde v ruku v ruce a ten člověk se setkává zpočátku, se setkává třeba i s těmi informacemi, které se potom během života jako mění. Sami dobře víte, že vás třeba první oslovilo něco z ezoteriky a věděli jste, to je to, nebo jste něco četli. A řekli jste si, jo, to je to, protože podle nastavení to bylo té mysli nejblíž, mysl to teda se proto otevřela, došlo k uvolnění a tak to postupovalo dál a dál, až to vlastně přišlo k tomu pochopení. No a s úsměvem vlastně jste potom pohlíželi na to, čemu mysl zpočátku tak se k čemu upnula, co pro ní bylo, takže to je to a jinak už to být nemůže. Pro tu chvíli ano. No, takže odvíjí se to vždycky jenom z té přítomnosti, protože je jenom přítomnost, ale teď nemluvíme o té přítomnosti takhle. Už jsme minule to vzpomenuli. Bezkratce, jednoduše, jedna část mozku, jedna hemisféra mozku vytváří iluzi času, druhá hemisféra vytváří iluzi přítomnosti, ale v čase. Ano? V čase. To je to, co vaše smysly vnímají, že se děje, jako v projevu. Jo, tělo jde, prší venku a tak dále, tak svítí sluníčko, je do auta, nebo jste v přírodě, zvířátka vidíte a tak dále. To je taky iluze. To zase vytváří ta druhá hemisféra. No a vlastně to takzvané vysvobození z toho duálního vnímání je, že najednou to prostě v té hlavě přepne a najednou se vnímají ty dvě hemisféry jako jedno. Čili jedno nevylučuje druhé. Ano? A to je vlastně to vnímání jakoby toho celku, tak to je ta přítomnost, to jste vy, to je to, co je věčné, neměnné, co se nikdy nerodí a neumírá, je to tady stále.
Druhá otázka, můžeš mi prosím po 152. znovu zkusit na mém příkladu již objasnit, že vše se děje teď? Nějak cítím, že to je částečně odpovědí, ale potřebuji ještě trochu nakopnout. Pokorně a pěkně vám za to děkuji, mějte se dobře, hála.
No, to opravdu záleží, z jakého vnímání vlastně... Jaké je tam vnímání vlastně v té mysli, no? Jak je to vlastně nastavené. To, že si vlastně, tobě se to ukázalo, že se rozevřela opona a že si tam vnímala vlastně jako ty dvě entity, které jakoby mezi sebou vedou ten rozhovor, tak to je vlastně, mysl si to tak vytvořila, je to pomůcka, pro zrovna pro tu mysl, že tam prostě mohlo dojít k nějakému pochopení, uvolnění a je to naprosto v pořádku. No někdo to zase má přes čísla. Jo, má více fungující vlastně tu hemisféru ratio, tak zase více to chápe vlastně přes ty čísla. No, je to jenom zase jakoby taková pomůcka, ale ten stav zahrnuje, pokud mluvíme o tom stavu vysvobození, o tom vnímání jakoby neduálním, i když se respektuje ta dualita a je vnímaná jako v tom projevu, že tam je vždycky vlastně tma a světlo, aby to bylo vnímané jako ten projev, tak to vnímání je vlastně jakoby neduální, kdy ta jedna hemisféra s tou druhou se nevylučuje a tvoří tu jednotu. Ono to není o tom, že se vás tu o něčem přesvědčuje, to vůbec ne. Naopak se vás vždycky vede, ať zůstanete u toho, co s vámi momentálně rezonuje. Někdy říkáte, ale se mnou rezonuje víc věcí, tak je to taky v pořádku. Prostě vaše mysl to potřebuje takhle. A tam není o tom, že pokud... To není o tom, že tady tomu budete věřit. To je slepá víra, ta vám fakt nepomůže. I když zpočátku... Když je to krátké období, tak ta víra tu má taky své místo. Si vemte, že to biblické, někdo jste se na tom nasetkání na ten verš ptali, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. A vy jste se hlavně ptali, co je to ten křest. No a tam to právě krásně ukazuje, že kdo uvěří, to znamená, že to s vámi prostě v té chvíli zarezonuje. Ano, ale ještě tam není zkušenost, takže je to víra, ale rezonuje to s vámi. Takže tam začne běžet nějaká jakoby v hlavě víra v to, že to je tak, když to tak s vámi rezonuje. No a pokřtí se, tak vlastně to už je to, že už prostě se to potom automaticky v tom těle nastartuje, aktivuje. Vlastně zpočátku vlastně ten vědomý pozorovatel už vám začíná naskakovat, čili už běží. Křest znamená, že už to není v úrovni jenom intelektuální pochopení, ale už tam běží ty zkušenosti, už tam běží ten křest té vody, už se děje. Ano, takže kdo uvěří, pak následuje ten křest, tak vlastně a pak následuje vlastně jakoby to spasení.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Marek. S vůňou nekonečné úcty a lásky posílám do chaloupky pozdrav. Nikdy som nemal potrebu byť špeciálne duchovný alebo pociťovať k pravde nejaký fanatizmus. No na druhej strane dlhé roky vo mne horí nehasnúca túžba byť vedomé a naplno tým, čo som a nie len tým názorom na seba. Veľmi som sa potešil, keď som zistil, že cez kopec žije človečik, ktorý túto iluzórnu cestu absolvoval. A chcem sa s vami podeliť o toto. Pri vnímaní svojho pravého ja sa pravidelne vkrádá mysel a predkladá mi, aké je nekonečné, radostné bezčase. Nie je ako nejakú predstavu, ale skôr ako živú spomienku toho, že som to už takto vnímal aj predtým. Vlastne tá myseľ ani nehovorí k predstave o mne, ako bolo jej zvykom, ale proste tu len je a pozornosť tam ide. A tak opäť začneme skúmať toho, čo si uvedomuje toto huncústvo, vnímam vlastnú pozornosť, prečo tá pripútanosť a tak ďalej. Proste klasika, to, čo v daný moment príde, až kým sa opäť stávam bezobjektívnym. No už typicky len do chvíle, kým mysel nepríde vo forme spomienok na tieto šťavnaté stavy, alebo čokoľvek, čo uchmatne moju pozornosť. Občas mi to pripadá ako bludný kruh. Občas sa nad týmto programom len pousmejem a občas som není dostatočne bdelý a tento únos pozornosti si ani neuvedomím. Tiež som si dlho neuvedomoval, že mysel chodí k osobe a to jej dávalo silu. Ale k čomu sa viaže táto výzva? Mne pripadá, ako keby to len bolo, ale aj tak to vie upútať moju pozornosť. Mám v tom takto pokračovať a občas zažívať snahu len byť? Alebo hľadať príčinu tohto nutkavého myslenia dôkladnejšie v mysli? Musí tu byť vždy táto radostná ostražitosť? Alebo je to naozaj všetko len nezmyselne zmiešané, ako sa to aj javí a stačí to všetko pustiť a vedome byť?
Uh-huh. Tady tohleto. Uh-huh. Ano.
PS, doufám, že sa čo skoro stretneme. Marekský súd.
Súsed. Ahoj, Marku, tak to poslední. No, nechytat se tady na tohle. Všechno se děje samo. Ono vás to samo táhne k sobě.
Tak ahoj.
No. Když se trošku dělali pořádky mezi pár knížeček, které máme nahoře v chaloupce, tak najednou vypadal takový sešitek, už trošku zažloutlý, už bylo cítit i takovou trošku starobou. Mladší starobou. No a když se otevřel, tak najednou, ejhle, tam civěli nějaké datumy a najednou tady vlastně se objevily určité takové malé zápisky z toho období, z chaloupky, kdy ta mysl se rozpomínala na toho, kdo je. A tak teď zrovna tady kouká jedna, ta první stránka, tak může to být vždycky přečtené před meditací. Je to přímo tady z chaloupky. Název to mělo, protože jak to přišlo, tak tehdy ruky Marceli vzali vlastně tušku a papír a hned se to dalo na papír. Bylo to v období toho rozpomínání se. Takže civí tady datum léta páně 17.11.2005 o lásce. Miluješ beze slov a beze jmén, jak teplý vánek topíš námrazu včerejších časů. Hladová minulost s otevřenou dlaní tiše čeká jen. Však pole plné jsou za zrajících klasů, co ve větru šeptají, jen vem si, vem. Stručné. Ahoj.
Ahoj, bobánci. Děkujeme za všechno. A pokud bude, tak do příštího vysílání. Ahoj.